Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Idibus martiis in Hollandia comitia parlamentaria habita sunt. Et domi et foris multi intenti expectabant, qualem successum factio populistica libertas, et eius preses Geert Wilders habituri essent. Suffragiis numeratis apparuit partes ministri principis Mark Rutte victoriam reportavisse, cum e sedibus amplius triginta sibi concilia vissent. Wildersiani autem non nisi unde viginti logis parlamentaribus potitii gladem acceperunt.
Judicium constitutionale core e meridiane de presidente civitatis amovenda sententiam dedit. Confirmavit crimen delicti in munere commissii, quod parlamentum ei antea intulerat. Presidens park geun hyö, cum ample corruptioni interfuisse convicta esset, munus de ponere coacta est.
Inter Hollandiam et Turkiam riiksa vehementissima orta est. Accidit enim ut mevlet Cavusoglu, minister Turkiae arebus exteris, intra fines Hollandiae incredi vetaretur. Is enim in animo habebat Rotterdami orationem habere, qua Turkiis in Hollandia habitantibus novam legem fundamentalem defenderet. Aditu prohibitus tanta ira incensus est ut Hollandiam domicilium fascistarum appellaret.
Ex praetorio exercitus civitatum Americae unitarum nuntiatum est Russiam nova missilia circumvagantia medie distantie usu recepisse. Amerikani dicunt regimen Russie talibus armis utque membris confederationis Atlanticae immineant pacta internationalia de armis iminuendis violare. Quales actiones contrarias presidents Donald Trump preparet nondum procerto constat?
Anne Hidalgo, prefecta lutetie Parisiorum, consilium decies partitum proposuit quo urbs mundior et puurior reddereetur. Sesqui altera milio euronum in novis muscipulis comparandis collocabitur, ut ratti deleantur. Huc accedit quod ad ejectamenta colligenda in viis et plateis plura excipula purgatoria ponentur, et ad usum fumatorum in logis publicis major generariorum copia suppediteetur.
Fides Christiana in Finlandiam jam seculo nono advenisse videtur, sive ducentis vere annis priusquam antea estimatum est. Id inde conjici potest quod mortui jam tunc ad orientem versus fere sepeliebantur, cum pagani in sepulturis signa solis et lune observarent. Novus ritus ex investigatione aeroarcheologica apparet, quam Marianna Ridderstad ex Universitate Helsinkiensi nuper divulgavit.
Ordo Philosophorum Universitatis Helsinkiensis mense maio promotionem solemnem celebrabit inter doctores philosophiae honoris causa erit Angela Merkel, cancellaria confederalis Germaniae. Nequetamen ad cerimoniam venire poterit, sed dignitatem cum diplomate et aliis insignibus absens recipiet.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.